Denne podcast er sponsoreret af Wow. Wow er Danmarks førende leverandør af internet, tv og telefoni via fibernettet. Med Wow Gigabit Internet kan du få 1000 megabit download, 1000 megabit upload og 100% fiber. Wow. Internet, som det burde være. God fornøjelse med lytningen.
Velkommen til TechNU, en podcast i tre dele. Mit navn det er Michael Jarner, og jeg vil i de her tre podcast fortælle om den teknologiske revolution, der er ved at vende op og ned på vores allesammens hverdag. Jeg taler med tre mennesker, som sidder fremme på første parket i den teknologiske revolution. En revolution, som de hver for sig forsøger at få styr på og under kontrol. Men er det for sent? Kan det? Hvor er vi henne i dag? Vi begynder med en skandale. I 2018 kom det frem, at det politiske konsulentfirma Cambridge Analytica havde fået adgang til millioner af personlige oplysninger om Facebook-brugere, og uden deres viden havde brugt dem til politiske reklamer og til at manipulere den politiske debat. Et angreb på demokratiet tordnede kritikerne, og så gjorde de oprør. Men hvor førte de oprøret? På Facebook naturligvis, for der var ikke rigtig andre steder at gøre det. Altså, et opgør mod Facebook skulle finde sted på Facebook. Facebook har sat sig på den demokratiske samtale, som de kan tjene penge på. En af midlerne til at tjene penge, det er fake news, fordi fake news det tiltrækker ofte vores opmærksomhed. Og det er opmærksomheden, vi kæmper om i de her år. Det er den, der er afgørende. Det er der, pengene ligger. Hvor er vi på vej hen? Og hvad sker der i virkeligheden, hvis politikerne ikke får kontrol over situationen? Er staterne i gang med at tabe en kæmpe magtkamp mod internationale tech-giganter? Vi taler med forfatteren og filosofen fra Københavns Universitets Center for Information og Boblestudier, Vincent Hendricks. Vincent, vi skal i dag tale om en tid, hvor en reality-stjerne som Kim Kardashian kan ende som præsident. En tid, hvor danske reality-figurer som Gustav og Amalie måske en dag ender som minister i en dansk regering. Og vi skal tale om fake news, og vi skal tale om misinformation. Og så skal vi også tale lidt om din søn, der som gave ved sin 15-års fødselsdag var det, fik en Instagram-profil, som gjorde ham til influencer, inden han overhovedet var gået i gang med at bruge sin Instagram-profil og lægge billeder ud på den. Det er ting, som man skulle tro overhovedet ikke hænger sammen, men det gør de, og vi vender tilbage til det. Men allerførst, så skal du lige forklare, du kommer fra noget, der hedder Center for Information og Boblestudier. Jeg kender jo champagnebobler, jeg kender sæbebobler, jeg kender prisbobler, boblestudier. Den har jeg ikke hørt før.
Nej, det test, du kommer på her, det er nok dine prisbobler, det her. Altså normalt, når man tænker på bobler, så tænker man på situationer i finansverdenen, hvor aktiver, det kan være boliger, eller aktier, eller obligationer, eller derivater handles til priser, der langt overstiger deres fundamentale værdi. Så taler man om, at når der er et bestemt slags udviklingsforløb, så er der en boble. Så man overopheder i og for sig, hvad aktivet er værd i den måde, hvorpå det handles. Så i informationstidsalderen, der er det sådan, at Herbert Simons fik Nobelprisen i økonomi i 1978. Han siger i allerede i 1971, der siger han meget profetisk om informationstidsalderen, og jeg citerer, at i en informationsrig verden, der kommer til at finde en knaphed af noget andet. En knaphed af, hvad det end er information forbruger, men hvad information forbruger er ganske oplagt. Den forbruger modtagerens opmærksomhed. Og der har du det. Det nye sort.
Jeg vil godt afsløre noget, Vincent. Du sagde det her til mig, da vi talte telefon sammen før den her udsendelse. Jeg fandt citatet. Jeg har læst det ufattelig mange gange. Hvad betyder det?
Det er enormt dybt, fordi det, han siger, det er jo i en informationsrig verden, som vi har i dag, så optager information jo noget. Og hvad er det, det optager? Hvad er det, det forbruger? Ja, det forbruger vores opmærksomhed. Du skal jo, når du skal læse et eller andet, så bliver din opmærksomhed jo taget af det. Og når du har rigtig meget information til rådighed, og du stadigvæk kun har opmærksomhed som en ret knap ressource, så bliver der en massiv kamp om denne her opmærksomhed. Og hvis du så udskifter opmærksomhed som et aktiv eller som en ressource, i stedet for en monetær ressource, ja, så kan du så overophede opmærksomhed. Build a wall, lock her up. Altså den slags budskaber for eksempel kan suge afsindige mængder af opmærksomhed, uafhængig af om for eksempel om det er politisk realiserbart, eller misinformation og fake news historier kan suge rigtig meget af den her opmærksomhed, uafhængig af om de i og for sig er sandfærdige. Så det vi studerer ude på centret, det er i og for sig bobler, når det vi kigger på som aktiv er opmærksomhed frem for monetære ressourcer.
Nu begynder jeg at forstå det. Det vil altså sige, der er en hel masse ting, der foregår ude på nettet. Man kan læse, man kan se, man kan gøre alt muligt. Og den pris, der er derude, det er vores opmærksomhed. Og for at få opmærksomheden, så skal man råbe højere, man skal sige et eller andet, som får os til at blive opmærksom på det. Det er simpelthen den måde, at man får os til at bruge opmærksomheden lige præcis på den information, man har lagt ud, fordi vi ikke kan nå det hele.
Præcis, og samtidig med, at jeg bruger min opmærksomhed på den der information, så kunne der godt være noget andet information, jeg gerne ville se på samtidig. Men fordi, at det, når jeg kigger på Michael Jarner, så kigger jeg på Michael Jarner, så brænder alt min opmærksomhed på dig, og der er ikke noget til den anden. Men derfor kunne jeg godt være interesseret i, hvad den anden har, så sagt på en anden måde. Det der begreb om fear of missing out er jo en integreret del af forretningsmodellen på de sociale medier for eksempel, for jeg er hele tiden bange for, at jeg kommer til at glippe noget andet, og dermed kan jeg blive ved med at fastholde opmærksomhed. Og opmærksomhed, det er trafik, og trafik, det er penge, hvis du kan bruge det til at sælge annoncer. Så engagement i det hele taget er jo en af de allerstørste og vigtigste forretningsmodelsmæssige knep, som sociale medier og nettet i øvrigt har, fordi det er en måde at fastholde opmærksomhed på.
Og så er vi henne ved den der fødselsdagsgave, som din søn fik. Det er så nogle år siden, og det var en gave, han fik af sin ven. Det var en Instagram-profil. Han havde overhovedet ikke rørt den. Da han fik den, så havde den på forhånd 3.500 følgere. Det vil sige, han havde allerede et publikum, inden han var begyndt at sige noget som helst.
Ja, og det interessante er, at det er faktisk ikke engang hans 15-års fødselsdag, men hans 12-årsdag faktisk. Og det var ikke engang en fødselsdag, det var rent tilfældigt, at nede i skolen som 12, der fik han en Instagram-profil af en af hans venner, som en gave. Og i den forbindelse, den havde den 3.500 følgere. Og så hen over weekenden, så er de inde på strøget, nogle af ham og nogle af hans rødder, og de møder nogle rappere, som antageligvis er kendt i de der kredse, og de tager nogle selfies med dem, og så smider Milton, min søn, de der pågældende billeder på den der Instagram-profil. Og hen over weekenden, så stiger antallet af følgere fra 3.500 til 9.500 følgere. Og mandag morgen, så kommer Milton og fortæller mig, prøv at høre her, far, nu skal du høre her nede i skolen i dag, så ville Anton faktisk gerne købe den der profil af mig. Fordi antageligvis var der så meget social kapital i den her profil, at den nu var hård kapital værd. Og det betyder så også, at den her profil, som min søn fik, ja, den var jo nedsunket, ligesom vi alle sammen er, i den her opmærksomhedsøkonomi, men havde faktisk den allerede på det tidspunkt, den kvalitet, at det i og for sig var en form for influencer-profil. Så uden at han faktisk havde vidst det, så var han mere eller mindre, i hvert fald i en vis forstand, kommet til at kunne suge rigtig meget opmærksomhed og forstået ind i en vis forstand, hvad opmærksomhedsøkonomi var for noget.
Og det vil sige, altså den her Instagram-profil, den har en værdi, fordi den giver en mulighed for, at man kan blive set, og på den måde kan man få en status. Så man kan købe sig til at blive sådan en lille slags reality-stjerne i virkeligheden. Hvad siger det om samfundet?
Som Mark Zuckerberg engang meget rigtig sagde om Facebook, der sagde han, hvem kan ikke godt lide social validering? Altså, hvem kan ikke godt lide, at andre godt kan lide en, eller i hvert fald anerkender en? Og i den forbindelse, der er det jo sådan, at vi alle sammen nu er nedsunket i den her form for opmærksomhedsøkonomi. Men samtidig er det sådan, at hvis den ene kan, så kan jeg i hvert fald også. Så lige pludselig får du nivelleret grundlaget for, hvordan man egentlig kan få indflydelse. Og hele historien om nettet, det er jo, at fordi vi alle sammen har fået en stemme, så er nettet blevet mere demokratisk. Well, look. Som Herbert Simon rigtig nok forudså, det interessante er ikke at have fået en stemme. Det er, hvorvidt din stemme bliver hørt. Og der er jeg ked af at sige, at der har man lavet studier af, at opmærksomhed på nettet er desværre ikke ligeligt fordelt. Altså sådan normalt fordelt, som det gælder som højde og drøjde og begavelse. Nej, opmærksomhed på nettet, det følger en massiv potenslovsfordeling, hvilket betyder, at dem, der i forvejen har meget, de får endnu mere. Den person i verden, ifølge den sidste officielle opgørelse, med flest følgere i et verden på den vestlige halvkugle, det er faktisk Taylor Swift. 256 millioner følgere, en kvart milliard følgere, skabt for fuld af Cristiano Ronaldo med 238, og så kører den ned til Rihanna på 150 millioner. På de første fem pladser, der mister du 100 millioner følgere. Det er mere, end Donald Trump overhovedet har. Sagt på en anden måde, at Taylor Swift har mange, hun får endnu flere. Det er sådan rent Matteus-princippet, det her. Det samme gælder også, hvis du kigger på trafikken på nettet. Trafikken på nettet, den er forbeholdt 5, 6, 7 store aktører, og vi ved godt, hvem det er. Facebook, YouTube, Google, Instagram, Twitter, Amazon, WhatsApp, de har cirka 90% af al trafik på nettet. Og så må de andre komme til bordet, når de store har været der. Og det interessante er også, at her bliver de større og også endnu større. Så hvad gør Facebook, når de føler sig truet? De køber Instagram, de køber WhatsApp. Hvad gør Google? De erhverver sig YouTube. Og hvad køber Amazon.com, eller nærmere Jeff Bezos, der ejer Amazon.com? Hvad erhverver han sig for 3 år siden?
Washington Post.
Washington Post. Så er det ikke kun bånd og bendler og bøger og bildelen længere. Så er det potentielt også politiske produkter. Og så vil folk sige, nå ja, men der er jo vant til, at det skotter mellem det der. Well, look. Ikke helt, fordi for cirka et års tid siden, der blev Donald Trump rigtig vred på Washington Post over noget, de har skrevet om ham. Men i stedet for at angribe Washington Post, så gør han noget andet. Han tweeter ud om fredagen, at Amazon.com laver konkurrenceforvridende virksomhed i forhold til United States Postal Services, når det hidrører udbringningen af pakker. Og mandag morgen, der mister Amazon.com 60 milliarder dollars i aktieværdi. Blot for at sige, at lige pludselig bliver konglomeraterne så besværlige, og informationsøkosystemet så enormt kompliceret.
Du har engang talt om, at det er vigtigere for os, hvordan vi opfatter virkeligheden, end af, hvordan virkeligheden i virkeligheden ser ud, so to speak. At tingenes og personers værdi, det er, hvad man får det til at se ud som om. Hvordan passer din søns fødselsdagsgave ind i det, eller gave?
Ja, man kan sige, jeg tror du egentlig bare, at det var en venlig gestus fra en ven. Men når det så i øvrigt er sagt, så med den gestus, så fik min søn også øjnene op, hvad opmærksomhedsøkonomi var også, og hvad anerkendelsesøkonomi, som er en anden del af det, nemlig at fordi også på nettet, for eksempel, vi ikke kan se hinanden, så kan vi jo i og for sig præsentere os, som vi vil. Men vi bliver nødt til altid at handle i en valuta, som vi ved, at andre tager imod. Ikke? Altså det betyder, at der har aldrig været så mange billeder af folks mad på nettet, som der er nu. Men det er jo også en måde at fortælle på. Nu sidder jeg og hygger mig sammen med nogle andre, og vi spiser god mad. Mængden af madbilleder fra Joe and the Juice og sådan fremdeles har aldrig været større. Og det er jo fordi, man handler i en valuta, som alle andre kender til. Så det betyder, at så længe at det bare ser ud af noget, uafhængig af, om det i og for sig er noget, så kan det være nok til at suge den her meget, meget værdifulde ressource, nemlig opmærksomhed til sig. Og hvis man ikke kan tjekke det, og måske ikke engang er så interesseret i at tjekke det, ja, så dybest set, så bliver det, hvad tingene kan tage sig ud som om, uafhængig af, de egentlig er det.
Så det her, vi kommer tilbage til Kim Kardashian, som altså reality-stjernen, som præsident. Det handler ikke om, hvad man er. Det handler om, hvordan det hele tager sig ud.
Det handler om, hvordan det tager sig ud, og hvordan det, hvilken tilsyneladende værdi du har. Og så kan man sige, hvorfor altså Kim Kardashian, altså hvordan skulle hun kunne ende i Det Hvide Hus? Ja, men du kan se, Kim Kardashian er gift med Kanye West, okay? Og Kanye West har allerede sagt, at han godt finde på at stille op i 2024. Kanye West og Kim Kardashian, de kender Trump. Så hvis man nu forestiller sig, at Kanye West han fik præsidentposten, fordi han er en rigtig god opmærksomhedshandler, og samtidig også besætter stillinger, som Trump gør det, så kunne hun meget vel ende som udenrigsminister. Når det så i øvrigt er sagt, så har Kim Kardashian jo allerede været i Det Hvide Hus og diskuteret fængselsudmåling og strafudmåling for amerikanske fanger, og har diskuteret det med Donald Trump.
Så tingene er allerede begyndt at nå sammen, det er det, du siger.
Ja, altså, og det er selvfølgelig også lidt morsramt og lidt polemisk sagt. Men altså, så langt er der trods alt heller ikke.
Og hvad er Trumps interesse i det?
Opmærksomhed, dagsordenssætning, indflydelse.
Hvis alt handler om, hvordan tingene de tager sig ud, og det gør mindre, hvordan virkeligheden i virkeligheden ser ud, som vi var inde på før, så gælder det personer. Men det gælder måske også budskaber, altså Trump. For ham så er det jo også vigtigere, at det, han siger, passer vælgerne, end at det nødvendigvis er rigtigt.
Ja, det er korrekt. Og det er jo derfor, at hvis du kigger på Trumps kampagne i 2016, så var det jo ikke en samlet ideologi. Altså, man taler nogle gange om trumpisme, som om, at det var det ideologiske ståsted. Men det var sådan nogle løsrevne budskaber, som man vidste, at han kunne få rigtig meget opmærksomhed igennem at håndtere. Ikke bare at håndtere, men også at udbasonere til en offentlighed. Lock her up, build a wall og alle de andre. Formentlig mange af dem noget, der var totalt urealiserbart. Men derfor kunne man jo godt bruge dem, som så at sige, en flækkeøkse for at få folks opmærksomhed og få det her med, og få dem med på vognen, uafhængig af, om de i og for sig var et samlet politisk budskab, og som i mange sammenhænge jo også var et meget populistisk budskab i et os versus, meget stærkt os versus dem-narrativ. Altså eliten over for den menige manden, sort over for hvid, mand over for kvinde, og sådan fremdeles. Og sådan kører han jo faktisk stadigvæk store dele af sin kampagne på. Et meget identitetspolitisk borgen kampagne, og meget identitetspolitisk borgen politik, men den har den egenskab, at fordi vi alle sammen har køn og race og socialklasse og etnicitet og alt det andet, ja, så er det noget, alle gerne vil byde ind med og har stærke meninger om. Og derfor kan det være fordelagtigt at køre politik på identitetspolitik, at den simpelthen også at det er enormt opmærksomhedssugende.
Så det i sig selv, det giver opmærksomhed. Det er lige meget, om det i virkeligheden er det, der er problemet i det amerikanske samfund. Det giver opmærksomhed. Ja. Donald Trump, er han enig om at gøre det her?
Nej, det er der sådan set mange, der gør, og det gør man også. At Bolsonaro i Brasilien er også en massiv opmærksomheds forkæmper. Man ser det tit omkring populistiske standpunkter. Vi har sådan set også set det i Danmark i forbindelse med, at man har i forbindelse med, med forskellige valg lovet ting, man ikke kunne indfri og den slags. Så det er ikke noget, der er forbeholdt USA. Det er bare så massivt fra USA's side i disse dage. Men det er trods alt noget, som man ser mange steder. Og hvis man sammenligner Trump med Bolsonaro, så kommer Trump jo til at se fremstå som en udflugt med spejderkorpset. Altså, Bolsonaro er jo noget hårdere i sin udmeldinger til det ofte, end Trump kan være.
Hvordan det?
Jamen altså, hvis du kigger på, hvad han har sagt om lesbiske og kvinder og alt muligt andet, så er det jo virkelig hissigt altså, ikke?
Der er nogen, der taler om, at vi er kommet hen i en postfaktuel tidsalder, et postfaktuelt demokrati, det vil sige, at fakta betyder langt mindre end hvad man siger, hvordan man siger. Er det der, vi er?
Ja, Mads Vestergaard og jeg, vi skriver jo for et par år siden den bog, der hedder Fake News, når virkeligheden taber. Og der i det sidste kapitel diskuterer vi det postfaktuelle demokrati. Og det postfaktuelle demokrati defineret betyder et demokrati, i hvilket fejlagtigt eller misvisende information er det, der danner grundlaget for politisk debat, meningsdannelse og handling. Og det er så at sige et grænsepunkt i den ene ende af en skala. I den anden ende af skalaen, der ligger så det, man kunne kalde det faktuelle demokrati eller teknokratiet, hvor der kun er kendsgerninger, og hvor der ingen ideologi er, og hvor det hele er bare ren nødvendighedens politik. Så kig på dem som to og sige, hver deres grænsepunkt i hver deres ende af skalaen. Men det er, du kan komme vilkårligt tæt på dem, uden at du præcis rammer dem på noget tidspunkt. Så vi taler om, at demokratier kan være i mere eller mindre postfaktuelle tilstande, men de er det selvfølgelig aldrig fuldstændig aldeles. Og afhængig af zeitgeist og økonomisk formåen og kultur og historie og alt muligt andet, så kan barometer ligge og svinge frem og tilbage der. Og i de sidste adskillige år har det været sådan, at der har nålen altså svinget mod de her postfaktuelle tilstande.
Men hvis du siger, at vi er på den her skala mellem det postfaktuelle, der hvor fakta ikke gør noget, og så den anden del af skalaen, det der hvor fakta betyder alt til demokratiet. Ja. Siger du så i virkeligheden, at det er en skala, vi har svinget på historisk, så det her det er virkelig noget, vi har prøvet før?
Altid. Vi har, altså postfaktuelle tilstande har vi haft før, teknokratiske tilstande har vi også haft før.
Men hvor har vi sidst haft det i et postfaktuelt tilstand?
Jo, men altså skal vi gå tilbage til 30'ernes Tyskland for eksempel? Der brugte man jo også narrativer, som var politisk opportune, men altså misvisende, når det vedrører kendsgerninger til politisk overvejelse, beslutning og handling. Så man har tit op, man har set det dengang, og man har sådan set også set det før. Så,
er det der, vi er på vej hen nu? Er det der, vi er?
Nej, vi
er
ikke. Altså, som jeg sagde før, der er tendenser til postfaktualitet rundt omkring. Forskellen til i dag er jo, at spredningspotentialet for misinformation er jo massivt meget større, end det nogensinde har været, fordi at vi er forbundet på en anden måde, end vi nogensinde har været. Og derfor er det også, at World Economic Forum siden 2013 har været ude at sige, at misinformation på nettet, ja, det skal nu anses som en global udfordring. Ja, altså på lige linje med klima, migration og flygtning og verdensomspændende sundhed og alt det andet. Hvorfor det? Jo, fordi det kan være decideret demokrati undergravende virksomhed. Og det er en bekymring.
Og det er fordi, hvis vi går tilbage i historien i 30'erne, hvor vi havde postfaktualitet også, der havde man bare ikke Facebook, man havde ikke Twitter. Så det er derfor, at spredningen i dag den er langt større, langt alvorligere.
Langt større, fordi infrastrukturen for vores demokratiske samtale nu mere eller mindre har bevæget sig online, hvor vi alle sammen også har adgang. Og dermed kan du nå mange flere. Rækkevidden bliver meget større. Du kan segmentere dine vælgere på en helt anden måde. Du kan købe kampagner på en helt tredje og sådan fremdeles. Og derfor kan du ramme folk meget mere. Og meget mere præcist også, end du nogensinde har kunnet før i verdenshistorien.
Hvordan får man så noget under kontrol? Hvordan kommer vi tilbage til en tilstand, hvor fakta igen betyder at spille en rolle?
Ja, altså der er forskellige tiltag, man kan lave, og noget af det vedrører selvfølgelig vores egen digitale dannelse. Altså, nu sidder vi her hos politikken, ikke sandt? Altså, I er jo også udfordret af de sociale mediers store rækkevidde og indflydelse, også på nyhedsdækning og andet. Men hvordan kan det egentlig være, at Michael Jarner, som etableret journalist på politikken, han har underlagt medieansvarslov og god presseskik, og han skal svare tilbage til Christian Jensen, som så skal svare tilbage til pressenævnet, din chefredaktør. I er jo nogle meget regulerede nyhedshandlere, om jeg så må sige. Jeg arbejder over for nogen, som i og for sig bare svarer tilbage til deres eget habitus. Så lad mig spørge en gang. Hvis du kan det samme som politikken, og det smager af politikken, og det synes af politikken, og det smager af presse, hvorfor er det så ikke presse? Sagt på en anden måde. Hvis du har et nyhedsfeed, hvis du har Google News, hvis du har Facebook nyhedsfeed, hvorfor skal de ikke være underlagt medieansvarslov og god presseskik på den del af deres aktivitet, som i og for sig kan det samme, som I kan? Så er der også et spørgsmål om, er det rimeligt, at du ejer Amazon.com, samtidig med, at du faktisk også ejer Washington Post. Altså, måske skal vi til at tænke lidt i antitrust, fordi selv hvis du er superliberalistisk indstillet, selv superliberalister kan i og for sig ikke lide monopoler, fordi monopoler er dårlige for konkurrencen. Så derfor skal man til at spekulere i, at man begyndte at knække nogle af de her massive konglomerater op, så du ikke får de her monopolitter i markedet, som jo ikke nok med styrer den demokratiske infrastruktur og samtalen online, men måske også kunne tænke sig at lave finansiel virksomhed.
Og der ved jeg, at du blandt andet har peget på Facebook, der jo ikke holder sig til længere at være et såkaldt socialt medie, hvor de spreder nyheder og forbinder folk, 2,7 milliarder mennesker kloden rundt. De er også i gang med noget andet.
Ja, altså, som I nok alle sammen kan huske, det var det sådan, at vi havde for nogle år siden den her Cambridge Analytica-skandale. Og der startede jo en revolte mod Facebook, fordi man havde åbenbart givet lov til, at de kunne tabe den her data, etc. etc. Så der startede en revolte under hashtagget hashtag delete Facebook. Og hvor foregik den her revolte henne? På Facebook. Det fortæller dig om ikke andet noget om, hvem der ejer det offentlige rum. Det offentlige rum er på vej ud på private hænder. Forestil dig en situation, hvor du har mere eller mindre monopoliseret privat det offentlige rum. Så er den nye ambition fra Facebooks side, det er jo også at lave Libra, som det hedder, altså deres valuta. Fordi omkring 1,7 milliarder mennesker i den her verden ikke har adgang til en bankkonto. Så kunne man jo meget vel lave en bank, igennem hvilket, sådan lidt aller mobile pay, hvor folk, der ikke havde bankkonto, lige pludselig kunne få en bankkonto. Men forestil dig lige en bank med 1,7 milliarder kunder. Det er jo verdens største nationalbank by far. Altså, du finder ikke noget, der kommer i nærheden af det. Så forestil dig, at du både ejer den demokratiske infrastruktur og det finansielle. Hvad der så er tilbage? Det er jo verdensherredømme. Sådan der.
Det vil sige, den demokratiske samtale, den er flyttet fra samfundet, lad os sige det sådan, over på Facebook. Men Facebook har et profitmotiv. De skal tjene penge. Så det vil sige, den demokratiske samtale, hvis den skal foregå på Facebook, så skal de også kunne tjene penge på den. Det er der, vi er.
Det er i hvert fald indtil videre den model, de har sagt. Ikke? Altså, medmindre man så begynder at tænke, nu skal vi have en alternativ forretningsmodel, som ikke er recommender-based, altså hvor det ikke er sådan, at det i vid udstrækning er spørgsmål om at sælge reklamer. Ret beset, så er Facebook jo dybest set, måden hvorpå de tjener deres knapper, ja, det er jo ved reklamesalg. Og reklamesalg udmærker sig selvfølgelig ved, at man kan ramme med deres segmentering og deres stordataanalyse meget præcist, og derfor er det en fantastisk måde at få annoncører at have, fordi vi vil ramme et bestemt segment, og det kan de udpege for dig relativt let. Men derfra er det jo den ene del af modellen, og samtidig er den anden del af modellen jo også at forbinde folk. Men mellem at forbinde folk og tjene penge på reklamer, når der er 2,7 milliarder daglige brugere af det her, gør jo lige pludselig, at du har jo simpelthen infrastrukturen igennem, hvilke folk de kommunikerer, både om demokrati, men også om kattemad. Men det gør ingen forskel her, for du kan samtidig sælge kattemad på den ene ende, og politiske produkter i den anden ende, og så smelter tingene jo sammen.
Men så er jo spørgsmålet, kunne vi ikke bare føre den demokratiske samtale et sted hen? Altså, Facebook tvinger os jo ikke til at føre den på Facebook.
Nej, men det er jo det der problemet, når du får den størrelse, som du har der, og der ikke er nogen alternativ at gå hen, jamen så tager du den selvfølgelig. Hvor skulle du ellers tage den hen? Og så kunne man så begynde at sige, jamen så skulle nationalstaterne, eller EU, eller FN, eller OECD sammen med World Economic Forum, og FN og EU, lave deres eget, så at sige, demokratiske forum, hvor folk lige kunne diskutere dette eller hin. Men der er vi nok kommet bagefter. Jeg er ikke sikker på, at man kan nå dertil nu. Faktisk. Men Google og Facebook og YouTube og WhatsApp og hvad de alle sammen hedder, de er begyndt at forstå, at deres ansvar er ved at blive så stort, så de nok skulle til at påtage sig et civilsamfundsaktøransvar. Altså at være med til at sikre, at alt andet lige demokratiske demokratier, robuste demokratier, forbliver robuste på en sådan måde, at der ikke nødvendigvis er et meget stærkt kapitalmotiv forbundet med det. Men altså lad os nu se, hvad der sker, for reguleringen er jo også på vej.
Jeg har sådan et dilemma omkring det der med Facebook og fake news og sådan nogle ting. På den ene side, så er det jo en god ting, hvis man får lagt en begrænsning på, hvad Facebook kan lægge kanal til. At de selv får et ansvar for at stoppe fake news og sådan nogle ting. På den anden side, så får man jo også en situation, hvor det er dem, der lige pludselig bliver en slags censorer. Det er dem, der bestemmer, hvad vi må sige. Det vil sige, at det bliver sådan en form for privat censur ovenikøbet med et profitmotiv. Det vil heller ikke sundt.
Nej, det er også super giftigt. Lige før sommerferien var jeg i Berlin, fordi hvor vi var nogle stykker, der var blevet udpeget til at diskutere det her, den her ambition, som Facebook har om at lave en content oversight committee.
Altså, med Facebook selv.
Med Facebook selv. Altså en komité, der så at sige skulle moderere indholdet, eller i hvert fald tage principbeslutningerne omkring indhold på Facebook, relativt til Facebooks, det man kalder community standards, altså deres fællesskabsstandarder på nettet. Og der løb vi lige ind i det der problem, fordi de er jo defineret af Facebook, dem her. Og Facebook er et privat anliggende og en privat virksomhed, så de kan jo i og for sig, ligesom politikken kan, sige, at vi har de her redaktionelle retningslinjer, dem kan man så være enige eller uenige i. Det eneste problem er så bare, at den her oversight committee skulle tage beslutninger om de store principielle sager omkring indhold. Og den skulle have en vis størrelse. Og når de så meldte ud, så var de faktisk uafhængige af Facebook på en sådan måde. Hvis Facebook havde valgt at tage noget ned, så kunne de sige, hvor der var, det er faktisk forkert. Det skal op og stå igen, eller vice versa. Du skal bare lige huske på, at når den her oversight committee melder ud, hvad de end måtte melde ud, så melder de ud til 2,7 milliarder mennesker. 2,7 milliarder mennesker. Altså effektivt er det jo mere end Menneskerettighedskommissionen i Haag, den vender tilbage på. Og den er demokratisk forankret. Så blot for at sige, der har du det spændfelt, som du rigtig nok annoncerer, Jarno. Hvordan kombinerer du private firmaers redaktionelle linjer med i den ene ende, med demokratiske håndslåede principper om ytringsfrihed og menneskerettigheder helt generelt i den anden ende, som jo ikke nødvendigvis hverken er økonomisk profitable, og hvem skal sanktionere her? Er det så staterne, der skal sanktionere, fordi de bryder Facebooks principper, eller er det Facebook, der skal sanktionere, når man bryder med kommissionsprincipperne, eller hvordan man nu får skruet det sammen? Den kompleksitet i det spørgsmål, det har jeg faktisk ikke rigtig fået hovedet rundt om endnu. Det tror jeg, de færreste har, fordi det er virkelig et kompliceret spørgsmål.
Din filosofkollega Frederik Stjernfeldt, han udgav for nylig en bog, der hedder Dit opslag er fjernet. Og han sagde, eller han gjorde sig til talsmand for det synspunkt, jamen hvis noget er forbudt efter loven, jamen så har man jo loven, man kan bruge til at forfølge det synspunkt. Hvorfor er det, vi ikke kan bruge det på Facebook? Hvorfor kan vi ikke bare bruge vores lovgivning til at sige, den er jo dog funderet på et demokratisk valgt politiker, der har vedtaget noget. Hvorfor kan vi ikke bare bruge loven og sige til Facebook, det her det er forbudt, nu kommer vi efter.
For først skal man spørge mig om, hvad en lov? Altså dansk lovgivning, tysk lovgivning, engelsk lovgivning, EU-lovgivning, FN-lovgivning, for så vidt der er sådan noget. Altså hvad er det for en lovgivning, vi skal henholde os til? Problemet er, at nettet er globalt. Så skulle det så være inden for landegrænserne, er det den nationale lovgivning, respektivt for de forskellige lande, der skal gøre sig gældende, eller skal vi blive enige om i større overstatslig sammenhæng, hvad det er for en slags lovgivning? Jeg er i og for sig fuldstændig enig med Frederik, at det ville da være den allerbedste måde at gøre det på. Men i første omgang, så står vi lidt over for, hvilken slags lovgivning det så i øvrigt er, vi skal henholde os til. Om det er national eller overnational lovgivning, hvad den så helt præcis skulle se ud. Og noget andet i den forbindelse, som også er en lidt lille smule problematisk, det er jo, at hvad der er lovligt i et land, behøver ikke nødvendigvis at være lovligt i det andet. Så selv hvis du så blev enig om det på national basis, så kunne du i princippet skrive noget på Facebook, bruge en VPN-forbindelse, så du ikke se, hvor du var, og så smide det lige ind i et land, hvor det var tilladt, men ikke var tilladt af et andet land. Så fordi at størrelsen nu er så stor af de her virksomheders rækkevidde, så har du et problem forbundet med, hvad er det for lovgivning, du skal henholde dig til. Men der er selvfølgelig noget lovgivning, man kan bruge. Altså, hvis du opererer i Danmark, hvorfor betaler du så ikke skat i Danmark?
Nu står vi i en situation, hvor den demokratiske samtale på mange måder er på private hænder. Facebook står for en stor del af den. De vil opbygge deres eget valutasystem sammen med andre kapitalgiganter, men med dem som lead, kalder man det sikkert på internationalt. Ser du det her stoppe, eller ser du det her fortsætte?
Jeg ser det som om, at med enhver nye teknologi, så har vi en række børnesygdomme. Sådan har det altid været. Og det gælder altså også i informationstidsalderen. Så lad os prøve at kigge på de her børnesygdomme, inden går hen og bliver kroniske lidelser. Men vi skal nok ikke vente for længe. Altså fordi forretningsmodellen for de sociale medier, den er jo i og for sig uændret, lige siden de kom på markedet. Give or take. De er også blevet mere sofistikeret. Men hvis vi ikke begynder at spekulere i for eksempel sådan som antitrust, altså at du må ikke have et forbindelsesnetværk, som Facebook er, samtidig med, at du har bankvirksomhed. Fordi så har du det problem, at du lige pludselig kan få et herredømme, som er helt massivt. Så er det i første omgang det, at både politikere og meningsdannere og lovgivere og civilsamfund og borgere for den sags skyld, benytter sig at tage nogle diskussioner med sig selv om, men er det det, vi vil? Altså vil vi have, at vores allesammens public good, det almene gode, det offentlige rum, ikke sandt, forsamlingsfriheden og hvad det ellers måtte være, er noget, som lige pludselig administreres af private virksomheder relativt til deres standarder, og i øvrigt også, at de for deres vedkommende har en møntfod. En møntfod, som alle kan handle i. Så den slags diskussion bliver vi nødt til at have, og vi nødt til at have dem nu. Og gudskelov har vi dem også. Vi sidder jo også her i studiet og diskuterer dem, og vi kommer til at have meget mere af det. Og lovgiverne bliver også nødt til at forstå, og politikerne de bliver nødt til at forstå modellerne.
Danmark har udpeget verdens første tech-ambassadør, ikke alene ambassadør altså til et land, men her til en helt virksomhedssektor. Er det virkelig den første erkendelse af, at de her private virksomheder som Facebook er blevet så store, så vi skal til at behandle dem også som stater?
Ja, eller i hvert fald behandle dem som store civilsamfundsaktører, som spiller en rolle for vores almindelige gørne og ladende demokratiske anlæggende. En anden figur, som vi også har, det er sådan en som Margrethe Vestager, ikke sandt? Som jo, hun er jo en heldinde. Altså, Jesus spørger mig.
Og selv spørger Facebook ikke?
Nej, ja, men det ved jeg ikke nødvendigvis, om de er. Altså, de er måske lidt sure, men altså, men hun tager i hvert fald kampen op mod tech-giganterne for at prøve at rette dem ind. Alt fra at de laver ulige konkurrence i den ene anden, til måske noget som trust i den anden ende. Så blot for at sige, at selv amerikanerne, selv de store tech-tænkere, de ser jo sådan en som Margrethe Vestager som en stor held. Så det er jo meget sjovt at se, hvordan Danmark på nogle punkter faktisk er med til at gå lidt foran her i forsøg på at diskutere, hvilken slags rammer og retningslinjer skal være for, at de her store tech-giganter kan få lov til at operere.
Måske får vi styr på det. Måske så fortsætter den her anerkendelsesøkonomi, som vi startede med. Måske så bliver din søn den næste statsminister, fordi han får en endnu større Instagram-profil.
Ja, det er meget vildt. Det kan meget vel være. Det tror jeg nu ikke, han gør, men lad nu bare sige på følgende måde. Vi skal bare være sikre på, at der også er fundamental værdi i, hvem det er en anden, der bliver valgt ind. Således, at vi ikke kommer til at leve i en bobleøkonomi. Fordi så går det for alvor frygtelig galt. Så bliver vi den første generation i menneskens historie, som overdrager en verden til vores børn, som er i værre forfatning end den, vi fik af vores forældre. Og det er ikke fremskridt. Det er tilbageskridt.
Vincent Hendrix, tak fordi du kom. Du har lyttet til Vincent Hendrix, dansk filosof fra Københavns Universitets Center for Information og Boblestudier. I de to foregående episoder har du kunne høre dataetikeren Kim Escherich fra techkæmpen IBM og Danmarks og verdens første tech-ambassadør Kasper Klynge. Hermed har du altså kunne møde tre af de mennesker, der sidder helt med fremme i den teknologiske revolution. Det, der også er blevet kaldt den fjerde industrirevolution, og det, som mange også har fastslået, vil forandre vores liv for tid og evighed.
Denne podcast var sponsoreret af Wow. Wow er Danmarks førende leverandør af internet, tv og telefoni via fibernettet. Med Wow Gigabit Internet kan du få 1000 megabit download, 1000 megabit upload og 100% fiber. Wow. Internet, som det burde være.